Vítejte na podcastu Brain VR, já jsem Vojta.
A já jsem Krištof. Na tomhle podcastu tak řešíme témata, jako je biohacking, neurověda, filozofie a biologie a vybíráme to nejužitečnější, co nás baví a překládáme to do jazyka každodenní zkušenosti, tak abychom to mohli používat.
Přesně tak. Pokud nás chcete podpořit, stačí říct o našem podcastu, který vás zrovna bavil, svýmu kámošovi nebo rodině, svý sociální bublině. Potom nás můžete podpořit i finančně na Startovači. Tam nás někteří z vás podporují již přes rok a tímto bychom vám moc rádi poděkovali. Opravdu si toho vážíme. No a máme pro vás ještě jednu věc a tou je 10% sleva na e-shop uplife.cz při zadání kódu B2TVA. Ve světě doplňků stravy je těžký se vyznat a proto existuje tenhle e-shop. Vybírají se tam ty nejkvalitnější produkty, které opravdu fungují a sami je používáme. V oblibě máme bylinky na paměť, jako je brahmy, gotu kola nebo medicinální houby. A s Krištofem jsme vytvořili suplementační online kurz, na který je stále sleva 50%. Je to opravdu taková encyklopedie doplňků stravy. Obsahuje 92-stránkovou e-knihu, přes 250 vědeckých zdrojů, 45 doplňků stravy, které vysvětlujeme a popisujeme na 30 názorných videích. Na tohle dílo jsme opravdu hrdí, protože to je filtrát toho nejlepšího ze světa doplňků stravy, kde se už několik let pohybujeme.
Veškerý odkazy budou v popisku tohoto podcastu a nyní přejeme už příjemný poslech. Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely a žádné informace v něm zmíněné byste neměli brát jako lékařskou radu.
Čau Krištofe.
Čau Vojto.
Hele, prosím tě, ty máš teďka velký hlad, přestává ti fungovat mozek, zvědavej, jak se vlastně rozjede, že je hrozně zajímavý, že když my někdy necítíme třeba energii nebo nějakou flow nebo něco, tak pak si začneme povídat a najednou je to úplně boom a ta hlava se rozjede, takže jsem zvědavý, jak se tobě rozjede hlava.
No to je vždycky takový dilema, protože buď se najíš a máš tam takovou tu půlhodinku, hodinku, kde tě tráví celé tělo a jsi v tom parasympatiku a neměl bys vlastně nic dělat, nebo vlastně skoro nemůžeš nic dělat.
Postprandiální demence.
Postprandiální demence, přesně. A nebo se nenajíš, že tam je taková ta flow, ale prostě tvůj mozek prostě jde na krev. Takže to je vždycky dilema, no. Tak uvidíme, co to se mnou udělá.
Jo, no, jde na ketony, začíná jít na ketony. Ty vlastně nejedl dneska vůbec, ani si není, takže začínáš být, a to je už skoro 2 hodiny, takže začínáš být trošičku víc a víc keto stavu.
To není úplně dobrý příklad, jenom pro posluchače.
Ale tak jakože popravdě ten půst jednou za čas, třeba denní nebo něco, je jedna z nejlepších věcí, co můžeme udělat pro náš organismus. Hele, prosím tě, my jsme měli velice intenzivní minulý týden. Dělo se strašně věcí, byli jsme v Krkonoších, nahráli jsme nějaký podcasty a jak víte, tak teďka vyšlo několik podcastů na utváření smyslu ve světě a krizi smyslu, tu jsme definovali. Pravděpodobně už vyšel John Verveke a anglicky a s ním se rozvírali hodně zajímavé věci a my jsme hodně přemýšleli, jak ty věci vlastně uchopit a předat vám je nějakým smysluplným způsobem a tam je spoustu zvláštních pojmů a hlavně máme z angličtiny a tak dále, takže jsme si dali tu práci, kdy jsme trochu přemýšleli nad tím, jak bychom to pojali, jak bychom to o tom mohli mluvit i česky.
Já bych jenom připomněl, proč tohle děláme, a to je úplně, tady znovu jako vypíchnu takovou tu zajímavost jako vůbec té naší cesty, protože my jsme začali v mozku a nějakých jeho chybách a jak se ty chyby můžeme napravit, například špatnou paměť a to podobně. Díky tomu jsme se dostali k biohackingu a to je prostě ovlivňování nějaký biologický stránky a zároveň jsme zjistili, jak ten mozek vlastně jako funguje, jako evolučně, jaký procesy se tam prostě opakujou a k jakým biasům kognitivním předpojatostem, tak máme inklinaci a proč bychom se měli uvědomovat, aby jsme v té společnosti nějak fungovali. A skrz všechno tohle, skrz všechny ty základní mechanismy a principy, tak jsme se dostali až do takového nadhledu a objevili jsme Daniela Schmachtenbergera, objevili jsme právě Johna Vervekeho,
Rebel Wisdom
a další tyhle lidi, kteří se věnou něčemu, co se dneska nazývá sense making, neboli systém utváření smyslu ve světě a systémové myšlení. Proč je systémové myšlení důležitý, o tom jsme nahráli podcast přímo o systémovém myšlení a o tom, jak se třeba učit. A to je jakýsi hledání nějakých společných společných sjednotlivin, společných faktorů, různých jevů ve světě, který nám umožňují systémy lépe, řekněme, organizovat, optimalizovat a tak dál. Protože ať už se věnujeme čemukoliv, ať třeba jsme studovali biologii, nebo prostě někdo se věnuje prostě nějakému rozvoji firem a dalším věcem, já nevím, vůbec jakoby v jakýmkoliv ekologickém vztahu, což je právě firma, což je prostě člověk a jeho prostředí, člověk a rodina, což je člověk a jeho smysl ve světě, tak fungují nějaký extrémy, nějaký vychýlení od přirozené rovnováhy, v který evoluce funguje. A právě ty systémy utváření smyslu ve světě a sense makingu a meaning crisis, tak právě tam se snažíme pomocí toho pojmenovávat ty nástroje, které nám mají pomoci univerzálně optimalizovat různý procesy, kterým se věnujeme.
Je to, co jsi popsal, to je hodně důležitý a není to jenom o tom, že se naučíš jako dělat vlastně ty jako nějaký konkrétní věci ve světě, ale to ten přesně ten nadhled, ta jako meta úroveň, kdy se učíš to, jak se učit ty věci, učíš se jak rozpoznávat informace, učíš se jak rozumět, takže snažíš se porozumět jak vlastně rozumíme světu. To je ta meta úroveň, která je strašně důležitá a je vlastně důležitější v dnešní době. A právě ono se jako ukazuje, že dochází k jako takový zajímavý změně. My máme spoustu věcí, co ve světě jsme se dozvěděli jako lidstvo, tak jsme se dozvěděli už před nějakou dobou. A my tady vlastně se narodíme do světa a najednou nemusíme na tolik věcí už přicházet jako jedinci. Všechno nám je vlastně předávaný od našich rodičů, ze školy a tak dále. Tady bych vlastně představil rád první jako koncept a to je myšlení nějaký autentický a reálný oproti myšlení simulovanému. Popsal to Jordan Hall a je to hodně zajímavý, protože náš organismus a naše mysl se nachází ve dvou módech, když to rozdělíme do těchto módů, a to je nějaký jako automatický mód zvyku a potom mód učení. Ten mód učení je hodně dobrý pro kreativitu, inovace, ale zároveň je to mod, kde cítíme na začátku nejistotu, kde cítíme strach a nevíme, jak to vlastně dopadne a není vůbec efektivní. Tenhle mod není proto, aby jsme dělali věci, jako věci, které, aby jsme potřebujeme udělat x tisíc prostě, já nevím, produktů, řekněme to, přirovnáme to k nějaký, nějaký společnosti, co vyrábí nějaký produkty a tohle to není mod, který použijeme na to, aby jsme vyrobili prostě 1000 produktů za den, aby jsme ty kvóty dohnali, co potřebujeme dohnat. Tohle to je mod, při kterém děláme inovace, při kterém vymýšlíme nový produkty, protože tyhle už nedávají smysl, potřebujeme něco nového. A tenhle ten mod my využíváme hlavně v dětství, kdy si hrajeme s věcma, jsme v nejistotě, učíme se jezdit na kole, učíme se třeba řídit. Tohle to všechno je to autentický myšlení, ten mod učení, kde může dojít právě k inovacím a postupně my z té nejistoty přecházíme k větší a větší jistotě. My se naučíme rozeznávat nějaké vlastnosti prostředí, na které pak reagujeme. Přirovnáme to k tomu k jízdě autem, začneš už tak nějak jako trošičku se pohybovat třeba tím městem, tím autem a tobě se to dostává do nějaký vnitřní kognice, do něco, čemu se říká embodied cognition a to je něco, že ty už to máš v podvědomí, ty už víš, co máš dělat při jízdě tím autem, ty víš, ty automaticky začínáš řadit a tak dále a potom už máš kapacitu na rozeznávání signálu ze světa, takže vidíš červenou a už víš, že červená znamená stop, zastavit. Tohle to všechno se převede do těch zvyků, do těch automatických reakcí a ty potom něco, co vypadá jakože přemýšlíš u toho, jo, když jezdíš autem, tak to vypadá pro člověka třeba, co neřídí, že ty o to musí být náročný, ten člověk musí jako o tom aktivně přemýšlet a aby se rozhodoval a tak dále. Jenomže ty, když už řídíš několik let, to už není přemýšlení, to už je automatická reakce, to by naučená, přesně víš, kdy máš hele člověk, zabrzdíš, hele červená, zabrzdíš, rozjíždíš se, když je oranžová, zelená. No a tohlensto je přesně něco, co začíná být problémem v dnešní společnosti. Protože správně fungující člověk by měl fluidně vlastně přecházet jako v řece mezi tím učícím modem a mezi tím modem, který je rigidní, efektivní na to, aby jsme udělali ty produkty, aby jsme dělali věci ve světě. A to je ten mod toho zvyku, těch automatických reakcí, který je strašně špatný na inovace, na kreativitu, na tvorbu a na myšlení.
Jen ta fluidita taky popsaná i jako kognitivní flexibilita, kdy člověk je vlastně naučený nebo se naučí k tomu, přejme to do těch svých automatických reakcí, že bude intuitivně vlastně myslet, snažit se myslet mimo tu krabici, out of the box, a umět vlastně měnit ty různé perspektivy. Tím pádem ty přijímáš všechny ty automatické reakce a návyky, co v sobě máš, tu integrovanou informaci z okolního světa, která je pro tebe důležitá pro přežití, a nemusíš na ní přemýšlet, tím pádem prostě můžeš dělat další věci a právě seš schopnej přicházet s těma inovacema, měnit ty perspektivy a tak dál. A jakoby zbavuje se ty inklinace k dogmatu.
Jo, jo, přesně tak. A je to přesně o tom, že to ten zvykový mod těch automatických reakcí tak je hodně špatný v adaptaci na nějakou změnu, na nějakou velkou změnu. No a teďka se spojí jako několik věcí dohromady. Říkal jsem, že spoustu věcí už víme a že se staly velice dávno. A co se děje třeba ve vzdělávacím systému? Co se naučíme jako lidé do svého života? My máme tabulky, multiplikační tabulky, jako je prostě 3x5 je 15, 6x4 je 24. Co já dělám? Já jsem nepoužil ani jednou mý myšlení. To je naprosto automatická reakce a u tohohle z toho modelu to může být efektivní, jenomže my začínáme potom multiplikační tabulku používat na náš život. A není to tak, že by to, že prostě ten habit mode, ten prostě mod zvyku je špatný. Ne, ten je super, jenomže je potřeba ho vyrovnat tím módem toho učení, aby jsme mohli inovovat, aby jsme mohli se adaptovat na ty změny v tom světě. A To je jenom
prostě připadá, aby tam skočila taková metafora, která je stupidní, ale to je základka prostředí rovná se musí mít na vysokou.
Jo, 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 to je dobrý, přesně tak, to je dobrá multiplikační tabulka. No a to je hrozně zajímavý, protože on tam právě v té jako hezký esej popisuje, že, a mě to úplně jako hodně jsem s tím rezonoval, že je hodně vzácný, když se student nenaučí to, že jeho práce že jeho práce je přemýšlení, že vlastně on se neučí to, aby přemýšlel, on se učí to, aby dělal automatické věci, aby simuloval myšlení, protože když já se tě zeptám na to, kolik je tolik krát tolik a ty mi odpovíš, tak já můžu mít pocit, když se na chvilku zamyslíš, jakoby, tak já můžu mít pocit, že přemýšlíš, ale u tebe to může být jenom automatická reakce. A my jsme tohle simulované myšlení vzali a totálně jsme ho rozšířili prostě do neuvěřitelných rozměrů a vlastně na něm dost fungujeme, protože my už se neučíme sami, nás učí ostatní a my jsme na to zvyklí najednou.
Jo, to řekl jenom, myslím, že to byl Richard Feynman, že největší překážkou studenta na střední, nebo největší překážkou genia na střední škole k tomu, aby se dostal právě k vědě a k tomu, co mu vlastně jde nejvíc, nebo takhle, největší překážkou člověka k tomu, aby se stal géniem nebo vědcem, je právě střední škola, kde se učíš přesně jakoby to pojmosloví a tabulky a slovíčka a další věci a neučí se kontexty a další vlastně způsoby toho vědění a myšlení. Jenom, ještě úplně mimo, ty jsi tady pojmenoval automatický a simulovaný myšlení, jak je mezi...
Autentický
a simulovaný myšlení. Aha, tak já myslím, že to automatický.
Ne.
Že simulovaný myšlení jsou přesně ty multiplikační tabulky.
Přesně tak.
Ty, to, co se biflujeme, co nám tady vlastně, co sosáme jako ty informace z toho systému kolem nás, co je tak nastavený, a to autentický myšlení je právě ta třeba tendence ke změně, k tomu kreativnímu přemýšlení, k tomu té kognitivní flexibilitě a změně perspektivy?
Jo, 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 je to přesně tak. Tam je taky to, že vlastně jsou tady další problémy, které vznikají, a to jsou třeba televize, to je i počítač, kde je zpětná vazba, ale prostě najednou ty si potřebuješ učit hrou, ty se potřebuješ učit nejenom tím, že ti někdo řekne nějaký fakta a informace. To je vlastně jako ty jenom koukáš na obrazovku v podstatě, ale je...
Jsi oddělený od procesu, že jo? Jsi oddělený od procesu učení a když se podíváš do živočišní říše, jak se učí mláďata, že jo, hra, tak to je prostě, oni se učí bojovat, učí se prostě různý věci proto, aby si vypreciznili ty pohyby, aby potom v dospělosti byli jako mistři v tom svém oboru, třeba praní se nebo utíkání a dalších věcí. Jo. A tady právě jakoby v tom teda simulovaný myšlení, tak my jsme oddělení od toho procesu, kde najednou je to odtržený od toho kontextu a tím pádem i je složitější v tom mozku jakoby dostat ty adekvátní hladiny třeba těch neurochemikálí, které jsou pro to učení potřebné. Protože ty neurochemikály jsou nadizajnovaný k tomu, že nám to prostředí co signalizuje, že něco špatně, že se něco musíme učit.
Jo, jo, přesně tak, a prostě ztrácí se úplná schopnost jako nějakého kreativního řešení vlastně problémů, protože tohle není jako. Tohle není problém, že ten člověk potom jako na to nepřijde. To je větší problém v tom, že on přichází o schopnost na to jako přijít. Jakože kdybych chtěl, tak ho můžeš naučit a dojít k nějakému kreativnímu řešení. Jenomže, když on 10-20 let se učí učit způsobem, který je jenom, ty mi řekneš věc a já to považuji za to, že to tak je, a učím se právě ty fakta a vlastně nebudu, já nevím, podle mě to je různě na různých školách, existují školy, kde to funguje jinak, existují prostě společnosti, kde to funguje jinak, ale dost často máš toho člověka, který mluví a lidi sedí a koukají na něj a dost málo tam dochází k interakci a to je prostě problém. Je to o tom, aby to bylo spíš ta škola hrou víceméně a takhle, což jako ano, navracíme se k tomu, nějakým způsobem to vzniká, ale ne v dostatečné míře, si myslím.
Tady jsme zase u toho, co jsi tady pojmenovala předtím, a to je ta vtělená kognice, že ty potřebuješ to učení dostat do té vtělené kognice, to znamená začlenit vlastně sebe jako to, ten učící subjekt do toho samotného procesu, do toho kontextu, že jo, a tak, abys se vtělil to, co se zrovna učí, že jo.
Jo. A tohle z toho mimochodem potom vede něco, k čemu právě i John Verweke, i Jordan Hall takhle říká, že to vede k bullshitu vlastně, protože ta tvoje kognice a ty tvoje kognitivní schopnosti, které vlastně neustále proto, aby jsme mysleli, mají nutnost interagování se světem. Ty neustále se snažíš naladit na svět, aby tvoje říká se tomu strukturně funkční organizace, což je krásný popis, protože ty máš nějakou fyzickou strukturu a máš zároveň funkci, není to jedno bez druhého. A ta tvoje strukturně funkční organizace, to znamená i to, jak je poskládána mysl fyzicky, jak seš poskládaný ve světě, co ve světě děláš, jestli teďka sedím, hele, úplně nejjednodušší příklad, já teďka sedím na židli, moje strukturně funkční organizace mapuje, přesně si sedá na strukturně funkční organizaci světa. A jaká je ta strukturně funkční organizace světa? No je to tady židle, v tomhle tvaru. To znamená, že já nyní můžu teďka sedět. A je to moje teďka odpověď na to prostředí je ideální. Proč tady teďka mluvím, mám před sebou mikrofon. Moje strukturně funkční organizace mysli a mýho těla reaguje na tady to okolí. A já vidím tady rameno s mikrofonem a mluvím tady na tebe a mluvíme a nahráváme něco. Kdyby to tak nebylo, tak vlastně tak by to bylo absurdní, kdyby jsme takhle tady mluvili a kdyby vlastně neladili ty strukturně funkční organizace. A to je něco strašně, strašně důležitého a je to v jádru kognice. A když najednou my přestaneme mít schopnost rozpoznávat ty prostředí vlastně, kde se nacházíme a když nerozeznáváme to, jak fungujeme my, jak máme fungovat v tom daném prostředí, tak najednou přestáváme dávat smysl, začnou ty situace být absurdní a tohle je taky jeden ze symptomů právě krize smyslu, že ty situace jsou absurdní, dokonce život někdy se popisuje jako absurdní, protože nedáváme smysl v tom daném kontextu, v tom daném prostředí a to začíná být problém a je to problém, protože my už neumíme vlastně reagovat na ty změny, protože jsme naučení jenom přijímat ty věci z nějaký jako sféry vědění v úzovkách, ale je to jenom jeden typ vědění. A teď se dostáváme
Jo, jenom typický příklad pro tohle je, úplně napadá z té osobní zkušenosti, vyjdeš z té střední školy, máš ten super diplom jako prostě maturitu a tohle a seš nabiflovaný různýma pojmama a znáš naspamět maturitní otázky a všechno a přijdeš do světa a nebo ten svět nefunguje tak, jak tě naučili v té škole, nebo prostě právě, že tě nenaučili, jak funguje a ty tam jdeš jenom s těma pojmama a tak sypeš na lidi pojmy a doufáš, že ti dají práci a ono to tak nefunguje, protože ty se musíš najednou učit úplně jinýmu typu vědění a osvojit si úplně nový skilly. A tady jsme právě u těch ztracených jako způsobů toho vědění. My jsme tady se teď věnovali tomu jednomu, což je ten první, a to je to prostě vědění těch pojmenování, těch názvů, těch forem a tak dál.
Jo. Tohle se právě jako popisuje v angličtině je to jako propositional knowing, jako propoziční vědění a přesně, jsou to ty automatické vlastně věci, co se předáváme. Tady je jako hrozně krásný jeden příklad, třeba když chceš pojmenovat, tohle se řešil vlastně právě Richard Feynman. Když máš ptáka a chceš pojmenovat, jako chceš ho popsat, co to vlastně je, abys mu fakt rozuměl.
Jaký smysl dává pták ve svém prostředí.
Jo. A vlastně ty jak ho začneš popisovat? No, tak je to nějaká věc, co lítá, může lítat ve vzduchu, má křídla a tyhle ty věci, mává těma křídlama a takhle. No a ty můžeš udělat prostě nějakou věc, vezmeš si nějakou kuličku, obalíš si nějakým peřím nebo něco a dáš tam prostě jako nějaký umělý křídla, vyhodíš to do vzduchu a ono to vypadá, že to mává křídlama a můžeš říct, to je pták. Ale ty víš, že to není pták, ale z toho popisu, z těch vlastností jednotlivých, najednou, jo jasně, někdo, kdo by nikdy neviděl pták, ale by řekl, hele, to je pták. Víš, jako dítě třeba nikdy nevidí ptáka, ty mu popisíš ty vlastnosti a on, oh, to je pták. No, není samozřejmě. Jak my definujeme ptáka? My ho definujeme a rozpoznáváme něčím, co my nemůžeme popsat. Něčím, co cítíme. Cítíme to jinou formou vědění, než popisem nějakých vlastností, než jenom předávání těch abstrakcí, těch slov. A to je něco, co cítíme a říká se tomu znova, teda vlastně je to znova, to strukturně funkční organizace, ty strukturně funkční vlastnosti, to je přesně to, co popisuje, co vlastně my cítíme, ale nedokážeme to popsat. A tohle je problém u toho vlastně propozičního vědění, u toho vědění pojmenováním. A to je definované to, že řekneš, vím, že něco, za to dáš prostě potom nějaký statement, že víš nějaký fakt, víš nějakou věc. A definicí tohohle z toho, k čemu vede tohle z toho vědění, je, že vede k přesvědčením, vede k tomu, že si myslíš, že máš pravdu, vede k nějakému dogmatu. Takže to je jeden typ vědění, který jsme teďka popsali.
Přesně tak. Vlastně na obranu tohoto typu vědění, tak mě napadá zase, když se vezmu to hledí té vědy, tak prostě jako je super, že víš, že existuje pták a že víš jeho vlastnosti, že? A tak dál. Ale právě to je jenom ten vrchol toho ledovce a ty potom musíš používat další věci a právě studovat vlastně to prostředí toho ptáka, kde se vyskytuje. Wow, pták se vyskytuje ve vzduchu, proto je to pták. To je prostě jedna z těch vlastně základních jako třeba věcí, jak definovat ptáka. I když jsou i ptáci prostě najednou na zemi, takže prostě co to jako je, že jo? A tak. Ale co jsem chtěl říct?
Nevím, že to je vlastně jako důležitý vědění, že to jo. Není, my tady neříkáme vlastně, že nezatracujeme typy vědění, který máme, my spíš poukazujeme na problémy,
Jak jsem popsal na začátku, máme tady nějaký extrémy a se snažíme najít nějakou rovnováhu mezi nima. Co jsem chtěl říct na tu obranu je, že to taky mám od Richarda Feynmana a to je jedno z nejkrásnějších videí, co jsem kdy viděl a to je The Beauty of a Flower, jakže prostě krása květiny, kdy on se vlastně pře s nějakým umělcem, který říká, já jsem umělec, já dokážu uznat přesně, jako jak vlastně ty se řekl před chvílí, intuitivně krásu té květiny, rostliny a tak dál. A prostě ty seš vědec a ty nikdy nepochopíš tu krásu té květiny, protože jediný, co umíš, tak je rozebrat tu květinu na její kousíčky a ty featurey, že jo. No a co na to, že jo, odvětil ten Richard Feynman, tak je prostě krásný, že jako s tím vědeckým myšlením, s tím vědeckým aparátem, ty studuješ ty jednotlivý procesy v té rostlině. Ty díky těm pojmenováním, že někdo studuje ty jednotlivý proteiny a prostě interakce a všechny tyhle ty věci, které přesně tvořej ten chaos těch informací, a ty když je dáš do toho správného kontextu, dáš je do kontextu té rostliny s jejím prostředím a s tou barvou toho listu, která v nás vzbuzuje nějaké emoce a další věci, tak najednou zjistíš, aha, tyjo, ta rostlina je živější, než jsem si myslel, ta rostlina se pohybuje, ta rostlina najednou, ty díky těm pojmenováním víš, co všechno se v ní odehrává a najednou pro tebe má navíc ještě tu hodnotu, tu bonusovou hodnotu na tu její samotnou krásou, když o ní nic nevíš. A má pro tebe tu hodnotu, že víš, jak se podílí na tom svým prostředím a jak velký účinek má na věci kolem sebe. A prostě to mi připadá jako i, že právě v tom propozičním vědění se dá hledat ta nádhera.
No ale to je právě ono. Ty jsi teďka popsal jednu hrozně zajímavou věc, protože ty vlastně můžeš použít to propoziční vědění pro zjišťování věcí a je to efektivní pro učení se některých věcí, které nemůžeš cítit proteiny, nemůžeš cítit tohle sto. A ty potom vnímáš ty vzorce, tu patrnost, která na první pohled tam jako není. Ty vidíš jako květinu, ale ty nevidíš za, ty nevidíš do té květiny, ale ty to vidíš skrz nějakým způsobem tu vědu a potom najednou ty dostáváš, ty už to intelektuálně nemůžeš pochopit, nemůžeš to vidět a snažíš se všímat něčeho, čeho si všimnout ani nemůžeš. To znamená, že ty máš celý pozadí tý kytky někde v hlavě a teďka najednou se ti to promění a mě osobně tohle, co se děje, když prostě jdu lesem a obdivuju celou tu přírodu a tu planetu a jak to všechno spolu funguje, že to je neuvěřitelné, že tam se děje nekonečno procesu, které já si nemůžu všimnout a já se snažím pojmout sám sebou a cítit je a najednou se to promění v to, že v ten pocit, já najednou cítím úplně wow, tam se děje všechny tyhle věci a to je právě krásný, protože to je zase jiný typ vědění, o kterém se budeme bavit a je hustý, že oni se všechny propojují a všechny se navzájem doplňují.
No právě a jenom o tom to je, že jo? Že prostě je to vždycky o tom, kdy vystoupit z toho propozičního a tam k tomu jako spíš toho pojmenovávacího typu vědění, to je to propoziční vědění. Mm-hmm. Kdy z něho vystoupit, kdy to je prostě pro tebe užitečný, protože třeba když máš hlad a potřebuješ poznat prostě salát, který je prostě k jídlu, který se moc nenajíš, OK, a tak tě je prostě k prdu, že víš, co se v něm všechno odehrává a prostě tohle, co tě vlastně jako třeba naučili v té škole. Ne, ty potřebuješ rozpoznat kytku, která je k jídlu, utrhnout si a sníst ji. A musíš rozpoznat v tom správném prostředí, takže potřebuješ třeba použít jiný typy toho vědění. A tehdy je třeba pro tebe právě neužitečný se zdržovat v tom pojmenovávacím typu vědění, protože tam bys prostě vyhladověl k smrti, že jo?
Jo, super.
Takže měnit kontexty a zase tady ta kognitivní flexibilita, jak se pohybovat mezi těma jednotlivýma úrovněma toho vědění.
Jo. A je super, že tohle to děláme automaticky, jenom prostě tady trošku převaha, co tady jako argumentujeme a co právě argumentují i ty kognitivní vědci, právě jako John Verweke, je, že tady je převaha toho propozičního vědění. Ale teďka my jsme nepojmenovali žádný ty ostatní, takže převaha nad čím? Jak jsi hezky řekl, to je špička ledovce. Je to špička takový pyramidy, já jsem to měl zase pyramidu, ty máš ledovec, že jako více obrázků a teďka se budeme posouvat tím ledovcem trošku níž, na nižší úroveň, nebo ani na nižší úroveň, ale vlastně něco, co by mohlo být více reprezentovaný v tom našem přemýšlení a pravděpodobně i je. No a to je nějaký jako procedurální vidění, to je něco...
Procedurálně jako procedura, jako nějaký děj.
Jo, nějaký proces, nějaká schopnost. A právě tohle, ta schopnost je v centru tohle z toho vědění, protože její výsledkem není nějaký přesvědčení, nějaká pravda, ale je to naopak. Naopak je to schopnost něco udělat. Takže tohle je vědění, jak něco udělat. A hrozně zajímavý u tohle z toho vědění je, že tam vzniká spíš pocit síly, spíš pocit kompetence, než pocit toho, že já něco vím. Jo? Není to jako u té propozice.
Spíš já něco umím.
Jo, je to jo, přesně tak, je to jako spíš já něco umím, vzniká tam expertíza. A tohle to zase by mohlo znít, ano, může to být příklad, že třeba já ti popíšu, jak házet baseballový míček, nebo jak ho chytat. Ale ty, když to neskusíš, tak ten popis ti bude fakt jako na hodně málo věcí. Ty potřebuješ jít do toho...
To předávat dál, že jo, a tak dál, ale když jsi to nikdy nevyzkoušel, tak vlastně nevíš, jaký to je chytat míček.
Přesně tak. A to je hrozně zajímavé, protože tohle je v jádru našeho podcastu. My ty věci, o kterých mluvíme, tak se snažíme všechny žít, protože dostáváme jiný vhledy do fungování těch věcí. Nechceme slepě předávat jenom, je tady něco, nějaký fakt, to je zajímavý, to. Ano, v té vědě, když máme vědecký studie, krátký díly, samozřejmě tam nemůžu si zažít protein, jo, ale zase můžu k tomu dát mou zkušenost, jak třeba fyzická aktivita to mě ovlivňuje a tak dále. Ale tohle je naprosto esenciální u věcí, které jsou spojené s žitím života. Protože to není, že se učím házet míček, já se učím žít. A když mi najednou někdo říká, hele, tady to funguje takhle, tak já si to nezažiju a nikdy nemám ten vhled do toho, jak to opravdu funguje, jak já funguji, protože nikdy ty jeho slova a ta jeho zkušenost s těma slovama a slova, které jsou jenom abstrakce, nebudou, nemůžou nikdy si sednout přesně na ten můj mozek a na ty slova znamenají pro mě.
Jo, ale můžou ti měnit perspektivu k tomu, jak ty vykonáváš tu danou činnost, že jo?
Přesně tak.
Protože ty si můžeš uvědomovat, aha, tak já tady chytám míček a můžu chytit tak, tak, tak a najednou ty si uvědomíš, co všechno se děje při tom chytání míčku a můžeš prostě být úplně blown z toho, že prostě chytáš míček, protože najednou tvůj mozek vypočítává tu vzdálenost, že jo, kterou se učil v dětství, všechny ty prostě různý procesy a najednou prostě jakoby, když zkombinuješ to propoziční vědění pojmenování a to vědění toho děje, té schopnosti, tak najednou zase to jakoby úplně tam vzniká novej kontext, novej komplex té dané činnosti, kterou ty vytváříš. Jo?
Jo, a to je přesně ono, to je hrozně krásně jsi to popsal, protože teďka vlastně si můžeme uvědomit, aha, takže vlastně asi pravděpodobně je důležitější ta zkušenost s tím, že jo, že já vezmu ten míček a že ho chytím, ale to propozenční vědění je hezká třešnička na dortu k tomu, abych já mohl zase třeba trošku měnit a zlepšovat to procedurální vědění. Jo? To je zase ten proces, zase tu schopnost a zase to trošku budovat. Zase změnit trošku tu perspektivu. A navíc mi o tom může někdo říct to týdní perspektivě. Takže tady je krásný, že základ je v té zkušenosti s tím a v té schopnosti samotný. A potom třešnička na dortu je. Měla by být taky reprezentovaná, je zase to propoziční vědění, že můžeš pojmenovat, hele, chytíš to tímhle stylem, ale když to tady vezmeš prostě trošičku za tenhle ten, já nevím, šéf, tak prostě můžeš to roztočit a může to mít jiné vlastnosti a prostě zmateš soupeře, na jeho pálku, kterou to házíš, jo? A najednou, ano, bude tam přidaná hodnota, ale ten člověk zase musí jít a bude to zkoušet a naučí zase schopnost, jak jinak trošku házet ten míček, takže to bude to důležitější než to samotná propozice.
Když jsem sem přišel, tak jsme řešili fotbal, konečně po dlouhý době. U něho poslední době vypínáme. Tak já jsem řešil, že ACčko vyhrálo, přejde na Neapolí, ty jsi řešil, že Chelsea je třetí v tabulce, prostě Premier League. A ten fotbal, nebo jakýkoliv sport, tak mi připadá jako úplně krásný příklad tady, protože ty jdeš na hřiště a tam nemyslíš a používáš všechny svoje skilly. A právě kdybys myslel, tak se tvůj výkon paradoxně sníží ještě, než když prostě nemyslíš, protože sportovci jsou na vrcholu svých fyzických sil a často ty rozdíly právě vznikají v té hlavě, v tom, co se naučili a osvojili do těch automatických reakcí při tréninku a tam to jenom používají. No jo, ale zápas nějak dopadne, ty jdeš do šatny a tam přesně máš toho trenéra, který je mistr, už má osvojený to procedurální, vědění té schopnosti, ale teď je mistr v tom propozičním, v tom vědění toho pojmenování, protože on dokáže pojmenovat ty chyby a navrhnout různý řešení. Takže ty přijdeš do šatny a tam řekne, aha, tady to prostě musíme změníme taktiku, tady vystřídáme tohleto, protože přesně kvůli tomu důvodu a tak se zlepšíme v té hře. A oni pak jdou zpátky a jdou znova zkoušet to procedurální vědění a zase hrát ten fotbal a dávat góly, že jo? Že mi připadá, že tohoto je ten prostě jakoby zase, jak posunout to svoje učení čehokoliv novýho na nějaký další level.
No a to je zase super, krásně jsi řekl, hezký příklad dalšího vědění, který vlastně bude ještě důležitější než to procedurální. Ještě se posouváme na nižší úroveň, na ještě fundamentálnější úroveň fungování. Už nám, nebojte, už nám zbývá jenom dvě vědění. A tohle vědění je nějaký jako perspektivní kontextový vědění, protože já můžu být, víš, jako představu si toho trenéra, který měl celý život těch zkušeností, takže si zažil všechny ty různý typy vědění a už to má tak pojatý a zažitý, že dokáže to předávat dál. Jenomže, aby to mohl předávat dál, tak on musí rozpoznat situaci, kontext toho, kde to má předávat. Protože představ si, že přijde domů za manželku a začne říkat, vystřídáme tam toho týmka, půjdeme tamhle, ten faloval tam toho, musíme dát gól a musíme je porazit. No tak samozřejmě, že by to bylo absurdní. Ta manželka by byla, co to sakra děláš, kámo, ty nejsi šatně. A přesně to je ono.
Koučuješ manželku.
Nice. Takže prostě vzniká absurdní situace, o čem jsme mluvili. To je symptom, jeden ze symptomů toho krize smyslu. Vznikají absurdní situace. Náš život se může stát absurdním. A kvůli čemu to je? Kvůli tomu ztrátě a ztrátě tohle vědění. Mimochodem, tyhle vědění se postupně ztrácely nebo jsou v menší, méně reprezentovaný v průběhu jako staletí, to není, že najednou luskneme prsty a za poslední 10 let se to změnilo. Ne, to je přímo celá historie vědění a filozofie o tom, jak přemýšlíme o světě. A tím, že jsme věděli víc a víc věcí, už třeba 1000 let zpátky, 2000 let zpátky, tak tyhle typy vědění se začaly vytrácet. No a co tohle je? Tohle je rozpoznat kontext té situace. Takže já vím, že jsem na fotbalovém zápase. Já vím, co mám použít za slova. Já vím, co mám používat za emoce. Já rozpoznám tu situaci. Naladím se zase, zladí se strukturně funkční organizace mě a světa a já vím, co v tu chvíli mám použít. Vím a co další věc, co tady vzniká v tomhle tom typu vědění. Něco, čemu říká koidentifikace. To je to, že já identifikuju sám sebe a svoji roli a identifikuju roli svého prostředí. Najednou mám jasně daný prostředí, jasně daný hrací pole, co já kde mám dělat. Jsem na lajně a koučuju, budu řvát tamhle na týpka, ať nahraje před tou prázdnou brankou, ať dá gola. Jdu do té šatny, jsem v šatně, budu, nevím, jestli křičet, jestli to je můj styl, nebo prostě využiju tu nejlepší, ten relevantní pattern, ten relevantní vzor chování, tu relevantní proceduru. Tady já používám ty schopnosti, které jsem se naučil v tom procedurálním vědění. Tady je používám a používám je na základě jenom toho, že jsem schopnej rozpoznat správný kontext mýho fungování.
Yeah. Takže ty rozpoznáváš svoji roli a role toho prostředí, který právě teď hraje. A tím pádem se dokážeš nalajnovat, aha, tady mám tyhle ty možnosti, můžu se podívat odsaď pocaď, pak můžeš změnit to prostředí, tam zase máš úplně jakoby třeba trošičku ta role se změní, tam máš jiný prostě možnosti a schopnosti, že jo. Takže s tím přesně liší to, když seš prostě doma v kuchyni a když seš na fotbalovém zápase.
Jo, přesně tak. A tady lidi jdou, nádherná jako nádherná reprezentace tohle z toho je virtuální realita. Tam se lidi nasadějí to a jsou immersed, jsou v ní, cítějí pocit přítomnosti a bytí v ní.
To je super, protože se vzpomínám, že jsem taky dělal právě jakoby v jedné společnosti na virtuální realitu a bylo hrozně zajímavý, když seš v té virtuální realitě, tak seš právě ponořený do toho děje, ale když třeba toho člověka nějakým způsobem sleduješ, tak zjistíš, že dělá úplně nerelevantní věci v tom svém prostředí, je úplně vlastně odtržený od té reality a má nějaký jakoby svůj svět a to je přesně ono.
Je to přesně ono a tohle z toho. Zase to vypadá, že to jsou jako velice specifický momenty, že to není důležitý pro člověka v tomhle životě. Jenomže nám se stává, že se nám nejenom na fotbalovém zápase a někde začnou rozbíjet to rozpoznávání té identifikace vlastně mě a prostředí, ale nám se to začíná dít v životě. Najednou, co to znamená? Já nepoužiju správný komunikační nějaký vyjádření, jo, před třeba nějakou autoritou, něco řeknu špatně. To jsou nuance, které se dějou, ale potom to ovlivňuje moje působení ve světě, moje chování ve světě. Já nevím, co teďka, mám mamku učitelku, co dělají jako žáci v její třídě, to prostě neuvěřitelné. Tam selhává vlastně ta identifikace, a to je učitel a já jsem žák. Já budu nějakým způsobem tady se učit a komunikovat s tím prostředím tímhle způsobem. Tohle z toho, teďka můžeme vidět, že se rozbíjí už na té základní úrovni. Lidský člověk jako přestává mít schopnost rozeznávat kontext, v kterém se nachází a jakou relevantní proceduru tam vlastně použít. Jo? A to je taky prostě něco, co by se dal definovat jako ztráta moudrosti. Protože moudrost je rozpoznávání těch relevantních věcí, těch patrností, vlastně těch vzorů chování. Nejenom prostě já můžu najít vzory všude, že jo? Kde chci, já potřebuji najít ty relevantní vzory.
Přesně tak. A to přesně si pojmenoval třeba v tom jakoby učitelství, jakýmkoliv, jako nejenom ve škole, ale jsou prostě různí lektoři a podobně, nebo dneska je právě se šíleně rozrostla ta podcastová scéna, kde se vlastně kdokoliv může hovořit o čemkoliv. A každý se tak trošičku přijímá tu roli toho lektora. Protože je prostě poslouchají lidi a ty hovoříš o nějakých tématech a najednou posloucháš cizího člověka a v tvém mozku automaticky vznikne nějaká jako ideje experta a ty přejímáš ty jeho informace. Takže když každý kdokoliv vlastně přejímá ty informace a může to být vlastně i člověk, který píše status na Facebooku, protože to prostě někdo bude konzumovat, tak najednou je prostě skvělý si kultivovat to, že předávám informace s kontextem toho prostředí, v kterém jsou relevantní a užiteční. Protože přesně jako ve škole, když prostě bys najednou, já nevím, no to je jedno, prostě když učíš nějakou látku a neučíš ji s kontextem, protože máš hrozně moc informací, které během toho semestru potřebuješ stihnout, tak potřebuješ to jenom projet, aby se ty lidi to naučili, dostat nějaký známky a jdeš dál. Ale právě ta, dát si tu práci s vysvětlením toho kontextu, proč je to důležitý, jak to použít v tom životě, kde se to dá použít nejvíc, kde je to relevantní a tak dál. A nejenom v tom kontextu, ty si to musíš naučit, protože dostaneš známku a protože prostě to bude vypovídat o tvojí hodnotě ve světě. Tak to je naprosto jako zásadní pro to, aby ty informace vůbec byly užitečný a užitečně plasticky formovaly toho člověka pro ten život, aby nebyl jenom takovou jako nádobou, kterou protékají věci. Ale stejně jak si řekl, potřebuje to chápat i ten student, to kontext toho prostředí, že aha, tamhle je nějaký člověk, o který je moudrej, já se od něj mám učit, protože život není fucking easy a prostě můžeme tady přepadnout spousta věcí a já potřebuji radši dát pozor na některé věci a hledat, jaký moje relevantní vzorce v tom jsou relevantní, abych je mohl použít v tom životě. Jo.
No a tady to je jako, tady to je hodně, hodně důležitý téma, protože tohle to vlastně je přímá protiváha tomu vznikajícímu bullshitu a různých sebedestruktivních patternů a nějaký jako sebe, nějakýho sebeklamu a sebeiluze. V jádru tý kognice a tohle z toho vědění leží něco, čemu se říká conformity theory. A to je teorie, kdy ty vlastně, ty tebe mění svět a ty měníš svět. A děje se to vlastně neustále od doby, co se narodíme, protože já třeba mám před sebou nějaký hrníček a jak já se vlastně snažím naladit moji strukturně funkční organizaci k tomu, aby ladila se strukturně funkční organizací hrníčku. A to udělám jenom s kontaktem s realitou a já takhle odhaluju reální paterny, protože jinak můžu být prostě v bullshitu. Kdybych jenom seděl, stál a nic vůbec nedělal, tak já nemůžu uchopit ten hrníček, ale já se k němu hejbu a já přesně vím, jak ho chytit a je to tím, že jsem se to naučil za celý svůj život. Teď už to umím, ale ta doba učení, já jsem potřeboval zjistit, že to je hmota, já jsem potřeboval zjistit, jak to uchopit, já jsem potřeboval naladit svou ruku a svůj mozek tak, abych to mohl vzít, abych se z toho mohl napít. A to je zase ta funkce a najednou všechno, co dělám ve světě, dělám se světem, nedělám to nikdy sám, já vždycky jsem v kontaktu s tou realitou a čím víc to takhle testuju, čím víc používám to perspektivní vědění, to procedurální vědění a pak to poslední, který se říká participační vědění, nebo
hrozný název, jo. To jsou hrozný název.
No, nejsou, je to prostě název.
Vědění jako nějaký sounáležitosti, že jo?
Nebo no, jako vědění bytím víceméně, jako cítěním, no. Prožíváním a bytí součástí vlastně toho systému. Každopádně já potřebuji všechny tyhle úrovně vědění k tomu, abych se správně vyznal ve světě, abych rozeznával reální paterny, ty reální vzorce, takže já tímhle s ním objevuju realitu a když tyhle typy vědění nemám, tak opravdu vzniká to, co se děje ve světě a to je ten prostě bullshit, to je ta sebedestruktivní paterny a ty nějaký jako sebeklamy, kterých je víc a víc vlastně. Jo,
a teď mě napadlo, když třeba ty všema těmto rozbitou strukturou, jakým přijímáme informace, ti třeba někdo špatně předá, jak se používá hrníček. To je jednoduchý příklad, a to se děje na nějaký jakoby bázi, která ovlivňuje daleko víc věcí v tom světě než jako jeden hrníček.
Třeba náš pocit smyslu života a smyslu plnosti.
Přesně tak. A když někdo vysvětlí, jak prostě, že prostě úplně jinak, jak funguje hrníček, než jak jakoby doopravdy funguje, že prostě ho máš vysvětlit, používat na pití, tak to může být užitečný, protože z tebe se stane umělec a začne stavět prostě různý jako hrady z hrníčků, že jo, a podobně. A najednou wow, ten člověk prostě přišel s něčím úplně novým. A tak. A je to hustý. No jo, jenže prostě co když se tenhle ten tvůj vzorec najednou jako není vůbec užitečný a naopak prostě to šíříš dál a je to vlastně ku škodě. Tak zase tady je dobrý si kultivovat nějakou tu kognitivní flexibilitu, kdy ty můžeš zjišťovat docela dost rychle, aha, já ten hrníček používám špatně, protože jsem použil špatný sense making, špatný informace a já můžu přehodnotit svůj automatický systém, svůj automat, hodit tam jinou reakci a najednou naučit se, jak ten hrníček používat správně, že jo. A to mi připadá, že tyhle ty věci se dějou, my jsme tady už rozbírali různý konspirační teorie a tyhle věci, ale právě tam, kdy najednou ty máš špatný rámec předávání informací a ty používáš jenom jeden typ jeden typ toho vědění, co ti někdo předal, a nemáš tam tu kognitivní flexibilitu, aby se vystoupil z toho svého rámce a podíval se na tu událost z jiného kontextu, že jo. A může to být třeba jako, nemusí to být jenom konspirační teorie, můžou to být právě, když třeba je, někdo klade výrazný důraz jenom na jeden typ tohohle vědění.
Jo.
Třeba vědění té dovednosti, nebo vědění naopak třeba úplně toho základu, což je prožívání a bytí, co se děje třeba na internetu, že jo, kde vlastně spousta lidí našla ten způsob bytí, jak ten způsob vědění jako jeden z úhlavních, což je skvělý, protože od bytí se odráží veškerá naše jako fungování ve světě.
Všechny ty další vlastně ve finále.
Všechny ty další, přesně tak. No jo, ale oni ho kladou vlastně ještě jako absolutně
jako
ten nejdůležitější.
Jako kdyby zastínili ty ostatní.
Přesně tak. Oproti například tomu vědění pojmenování, oproti tomu... oproti tomu propozičnímu. A najednou třeba ignorujou některý fakta a pojmenování a názvy, jako prostě třeba, když máš pandemii a máš statistiky a máš prostě pojmenování, co se jako děje, tak jenom máš tendence třeba víc ignorovat, protože se víc nalazuješ na intuici a na to bytí. Ale to je přesně jakoby příklad toho, kdy ty se odřízneš od těch zbylých cest vědění a je to úplně jakoby stejně pro ten meaning, pro ten smysl destruktivní, jako když se odřízneš od toho bytí.
Jo, a to je hrozně zajímavý, protože tady to zase, na to má odpověď ta conformity theory, jo, o který jsem teďka mluvil, to je hrozně zajímavý. Představ si, nebudeme udávat pandemii, ale jeden příklad, který se, nevím, jako může se stát hrozně jednoduše, teďka ne, protože nemůžou lidi chodit na party, ale představ si prostě nějakou skupinu kámošů, jo. Oni jdou prostě na party a teďka v průběhu toho večera tam nějak jako komunikovali třeba s nějakýma slečnama, byli tam třeba tři kámoši a pili, hrála tam hudba a tak dále. No a potom ráno prostě mají třeba hangover nebo něco, probudí se a jeden z těch kámošů, hele, říká tomu druhému, hele tyjo, to, kámo, Ta slečna, ta typka, to je mega hustý, ona prostě mega se si líbil, pamatuješ, že jsi ti říkala, že si líbíš a tak dále, a ten říká, ten druhej, o kterém to říká, ne, to není možný, prostě to pravděpodobně tak není, jako nemůžu se jí líbit, přece já, teď já jsem, nevím, když jsme pili, ona pila, byl tam hluk, to určitě neříkala tohle, to je blbost, a on říká, ne, teď prostě přece teď tohle to říkala, těsně ještě předtím, než jsme pili, když jsme ještě alkohol neměli, to je hrozně hustý, když jsme tam přišli spolu a říkala prostě, že si líbíš nebo nějaký hezký věci o tobě, ještě předtím, než jako ta mysl byla nějakým způsobem zkreslená nebo fungovala jinak. A on, jo, fakt, aha, no to je divný, já nevím, hele, ale přece jenom prostě byl tam hrozný ruch a šum a tak a nemohl si jako vlastně rozumět. Vy jsi si jistý, jako, že to říkala, já jako moc nevím, prostě byl tam bordel a říká, jo, fakt určitě to říkala, prosím tě, teď to říkali, můžeš se zeptat jako ostatní, když to všichni to viděli a všech se zeptají, teď fakt jako se jí líbíš, víš co. A on říká, jo, fakt ostatní to říkali, aha, tak to je hustý, tak to asi pravděpodobně, tak to asi fakt tak bude, když to teda říkala, nebyli jsme opilí a ostatní to slyšeli taky. Tak to je mega zajímavý. A teďka, to je ta conformity theory, kdy on vlastně se začal ladit, retrospektivně samozřejmě, začal ladit na ten svět, protože on nejdřív nevěděl a měl nějaký jako kritickou mysl a všechny ty vlastně informace říkal, že to je asi pravděpodobně bullshit. A byl to dobrý přístup, protože tady jsou tři úrovně, v kterých se pohybujeme. Je to úroveň mýho organismu a mý mysli. Takže on si říkal, ne, byl jsem opilej, a nebo i ona byla opilá, takže ta mysl fungovala jinak. Takže kdyby to tak bylo, tak já to nebudu brát tak vážně a nemůžu se vlastně naladit hezky na ten svět, tyjo, vlastně konformovat s tím světem, prostě neladí to se sebou. Potom tam je druhá úroveň, okolní svět. Takže já říkám, ne, byl tam hluk, ne, ona fungovala nějak špatně, protože měla alkohol a tedy a tedy a tedy. A taky, vlastně kdyby tam nepřišla ta třetí věc, tak taky by to mohl diskantovat, protože mu to říkal jenom jeden člověk. A potom je třetí úroveň a to je intersubjektivní komunikace, nějaká jiná perspektiva. A najednou mu to klikne v tu chvíli, když řekne, že x dalších kamarádů to slyšelo taky. Takže on mysl, super, pravděpodobně jsme nebyli opilí, takže to má jako check. Potom svět okolní, super, pravděpodobně jsem to slyšel správně, nebyl tam takový hluk a tak dále, check. A třetí, intersubjektivní komunikace. To hodně, hodně, hodně důležitý, aby jsme právě nebyli v tom bullshitu. Jo, musím komunikovat a tohle je základ, který mi dává přesvědčení o tom, že opravdu já, moje strukturně funkční organizace, já ladím správně se světem. Takže co se teďka stalo? Rozpoznával paterny, rozpoznával to, co se v realitě dělo minulou noc. a byl úplně mimo, protože si myslel, že se to fakt jako nestalo, nic a potom najednou zjišťoval, aha, možná se to stalo, aha, svět nebyl hluk a možná jsem mě rozuměl správně, možná se to fakt stalo a potom, aha, slyšeli to o 4 další lidi, wow, takže se to muselo stát, takže začne mít přesvědčení a teďka co se děje, no, kdyby byl přesvědčený, že se to nestalo, kdyby nemluvil o tom s tím kámošem a nevyměnil si ty informace, tak on bude ne, bude sebekritický a řekne si, ta mě nemá ráda, nějaká slečna, třeba nějaká supermodelka, hrozně by jí chtěl, ale ne, proč, to já jsem jenom tenhle týpek a ta mě nemůže mít přece ráda. No tak pro něj by to bylo nevýhodný, protože by rozpoznal falešný pattern, ale když teďka zjistil, že opravdu se mu líbí, tak prostě se jí líbí, tak vlastně zjistí reálný pattern a třeba si ji vezme a třeba bude mít šťastně život s ní. A najednou, co to znamená? To je mega výhodný rozpoznání relevantního reálného patternu a lázení se světem. A tohle je to, že my neustále jsme v komunikaci s realitou a čím víc, když dáme tyhle všechny tři věci dohromady, tak najednou máme pravděpodobně relevantnější, reálnější pattern a vyhýbáme se bullshitu, sebedestruktivním patternům a těm sebe klamům. Takže tohle mi přijde hrozně, hrozně zajímavý, jak to tak krásně, ta conformity theory osvětluje.
Je to skvělý. My jsme tady popsali hodně věcí a znova bych vyzdvihnul, jsi to nazval jako identifikaci a to může být vlastně právě to lazení já, že si navnímáš vlastně to prostředí kolem a prostě vnímáš si vlastně i tu svoji roli v něm a potom ty jsi to pojmenoval jako John Verveke,
John
to
Verveke.
Pojmenoval jako intersubjektivní komunikaci a to je právě to sbírání těch reálných zpětných vazeb v reálném čase, těch aktualizovaných zpětných vazeb, protože to jsi tady popsal taky nějaký uvažování nad minulostí, že jo, prostě mysl v minulosti, kontext prostředí v minulosti, ale najednou tady máš ty reální zpětní vazby, ty záznamy, ty ramky, který si prožil tu situaci s tebou.
Distribuovaná kognice vlastně.
Distribuovaná kognice, přesně. A ty vodník můžeš prostě najednou pozbírat tu zpětnou vazbu na tu danou situaci a najednou změníš svoje jako rozhodnutí na základě toho. Takže prostě komunikace a zase vyskytovat se v těch dobrých sociálních bublinách a kultivovat si prostě různorodý sociální bubliny kolem sebe hlavně, tak to mi připadá taky jako fajn, protože taky tam třeba budeš mít prostě nějakou její kámošku, která tě bude bullshitovat, ale ne, prostě ty se jí nelíbil, protože ty se jí líbí, že jo, ty kámošce třeba, ne, ty se jí nelíbil, ona prostě kecá, že jo, tohle, byla opilá a tohle a ty zase najednou tam se objeví ty pochyby, že jo. A ty zase musíš komunikovat prostě s těma lidma.
S více lidma.
Nejlepší je, než prostě jdeš se tím člověkem, k tomu zdroji, k tomu signálu, jakoby ohledně kterýho se ta komunikace, že jo, jako probíhá. A zeptáš se prostě, wow, hele, že s tím tohle, prostě mohli bychom se nějak víc pobavit, nebo jít někam ven, ověříš si to v reálu a nechodíš vlastně, jak se říká, okolo té horký kaše.
No a vlastně proč jsem taky o tom začal mluvit, to je hrozně hustý, protože tohle to se právě rozbíjí na internetu. Protože tam ta intersubjektivní komunikace vypadá to, že tam máme jako check, že tam to je skvělý. Jenomže tam je kontakt s realitou, ale s realitou, kterou my si vybereme. A mimochodem tohle to vlastně dělá i naše mysl, proto je tak strašně důležitá ta intersubjektivní komunikace. Jenomže tohle co se rozbíjí na internetu, protože tam máš extrémně vytvořenou, magnifikovanou, prostě totálně znásobený zkreslení těch sociálních bublin a tak dále. Takže ty si najdeš fórum prostě placatý země a všichni si tam sebe potvrzujou to svoje přesvědčení, že přece země je placatá. No tak ty máš, tvůj mysl si říká, no jo vlastně, já mám čeklou mysl, protože si myslím, že funguji správně, mám čeklej svět, protože prostě vidím prostě placku přece a nebyl jsem ve vesmíru, takže nevidím kouly nebo něco, nějak diskredituju to, že prostě nevím moře, jak tam jede nejdřív to špičkat lodi a takhle, prostě všechny tyhle věci, nebo to nezažili, já nevím. A potom máš tu intersubjektivní komunikaci a tam máš taky ček, protože jsi na tom fóru a povídáš si s lidma, jenomže stačí si vzít reálný vzorek reprezentace, vlastně to je kvůli tomu se dělají vědecký studie, že jo, a diskreditují se studie, které se dělají jenom na velice specifickém vzorku. Já můžu napsat studii, hele, zrovna jenom příklad blbej, no možná ho nebudu říkat, to je jedno, prostě ty si vybereš, já nevím, studenty psychologie na svý psychologický experimenty. Prostě white male, víš co, jako. A tohle je nejčastější, jako nejčastější, na čem se budou dělat studie. a ty dostaneš samozřejmě zkreslený výsledky. To znamená, že ty bys měl, když děláš dobrou vědu, tak jít a vybrat z toho nejširšího spektra prostě populace. Takže zajedeš na druhý konec republiky, zajedeš na střední konec republiky, no někde. Prostě zajedeš po celé republice, vytáhneš tam takhle lidi, zapače si prostě, ale pojďte, vy půjdete tady, A ještě k tomu je hrozně zajímavý, že vlastně bys měl měnit finanční ohodnocení, protože pokud to bude, já nevím, dáš 1000 korun za to, pojďte do téhle studie, tak ty lidi, co mají hodně peněz a nemají na to čas, tak za 1000 korun tam nepůjdou. Půjdou tam ty lidi, co jsou důchodci třeba a mají hodně času a nemají tolik peněz. Takže se ti zkreslí
100 tisíc a pro někoho jiného.
Přesně tak, musíš prostě vědecky studiť, hele kámo, dám ti 100 tisíc za hodinu tvýho času a týpek. No, tak dobře, no. Jo, a prostě, ale tímhle s tím získáš jako reálný vzorek, ale je to velice těžký a všude jsou zkreslené data, ale je to něco, s čím se můžeme vypořádat, pořád je to nejlepší metoda, co máme.
Já jsem se vybavilo, jak jsem někde viděl takový mím a to bylo jakože taky to tvrzení I did my own research, jakože udělal jsem si vlastní výzkum na tohle téma, že jo, a pak bylo rozebrané jednotlivý ty slova a pod něm bylo jakože udělal jsem si vlastní výzkum, znamená viděl jsem něčí shitový video na YouTube a přiznal jsem jeho názor, že jo. Takže to je zase jenom, aby tady znova jenom se vrátil k tomu, co jsme řešili, to jádro toho problému, to je to chození okolo té horký kaše, že tam vlastně může vyskytnout ten šum v té intersubjektivní komunikaci a právě ty prostě se dostaneš na YouTube, zase prostě pacatá země a ten YouTube tě prostě hází
furt dokola.
A ten algoritmus se přizpůsobuje tomu, co tebe vlastně baví nejvíce, ta konspirační teorie, wow, tak to frčí.
Všude
prostě
ve světě to je, tyjo, to musí o tom, jak to život o tom lidi neví, tady to je všude na tom internetu.
Takže se najdeš milion důvodů, proč to vlastně je, ale prostě já nevím, jako neletíš do vesmíru, aby se prostě podíval, to jako ani nejde, prostě to je extrém. Prostě můžeme se podívat na to, co se prostě jako děje na internetu v nějakých různých diskuzích, kde jsou dneska fake news, že prostě tenhle týpek udělá tohle, tenhle udělá tohle a najednou prostě jsou tady jako rozbroje, ale nejdeš prostě za tím jako zdrojem a nepátráš se po té relevanci.
Jo, super, takže teď jsme probrali vlastně 3 typy vědění, propoziční vědění, nějaký procedurální vědění a potom perspektivní neboli kontextové vědění. Teď se posouváme vlastně v tom ledovci nebo v té pyramidě na to, co je reprezentovaný, co dává za vznik vůbec všem těmhle typům vědění, co je to nejdůležitější pro to, aby jsme vůbec mohli fungovat. A to je nějaký participační vědění, to je nějaký bytí, to je nějaký zažívání samotný. A tenhle ten typ vědění je právě vědění bytím. Řeknu vám jeden příklad tohle vědění. Teďka víte, že jste vědomí, protože jste vědomí. A je mimochodem velice zajímavý. Zkuste si uvědomit. No jo, já jsem teďka vědomý. A to mám, to je hrozně zajímavý. Jakože fakt se tam dostaví k takový jako shift, že si to člověk uvědomí a dostane trošičku nějaký nadhled nebo trošičku takový jako zajímavý pocit toho, že vlastně má vědomí a že je v tuhle chvíli vědomý.
Že poslouchá nějaký slova, že nějaký zvuky dopadají na jeho ušní bubínek a jeho mozek si tam přebírá to v těch slovech a že ten člověk se tam to třeba nemusí soustředit tolik, jakože na to, aby porozuměl těm slovům, protože prostě to za ně dělá ten jeho mozek.
Jo, a tohle to je ten typ vědění, který je prostě naším prožíváním, který bude vést k tomu, že můžeme najednou určit ten kontext, můžeme se naučit ty schopnosti, můžeme ty věci pojmenovávat. Je to vědění, že já si můžu čuchnout k nějaký zelenině a zjistit, jestli je právě prošlá nebo není prošlá, nebudu to pojmenovávat, ale zažiju si to, to znamená, že to rozpoznám. Pak si do toho kousnu a zjistím, že jsem na tom byl špatně, že jsem to nerozpoznal čuchem a musím to rozpoznat vlastně. Že mi je špatně třeba nebo něco, to je zase zažívání, nebo prostě potom budu mít zažívací problémy, zase to zažiju a tohle to je nejbližší kontakt s realitou, který se děje neustále a participační vědění se to nazývá proto, protože my jsme účastníci toho všeho a všechno má účastnickou povahu, protože nic tady není oddělený od toho jako světa. Já nejsem oddělený od tebe, ty nejsi oddělený od... Furt jsme v neustálém kontaktu, ale v neustálém kontaktu s realitou. Takže tohle je to základní lazení se a dotýkání se té reality. Takže je to velice důležitý a zase to doplňuje všechny ty další typy vědění, o kterých jsme mluvili. Tenhle typ vědění krásně jako se popisuje u lásky. Jo, že ty můžeš vědění, John Verbeck právě popisuje přímo jako vědění milováním někoho, že prostě ty máš nějaký pocity a tam najednou dochází k velice blízký komunikaci a koidentifikaci a lazení se s tím člověkem. Ty najednou odhaluješ, ten člověk se ti otevírá, ty se otevíráš tomu člověku a tohle to nemusí být jenom s člověkem a se vztahem, ale i s realitou a se vztahem právě k tomu prostředí, k té realitě. A to je třeba i centrum, to je i centrum toho, o čem jsi mluvil. Když ty vlastně máš tu kytku a začneš rozpoznávat ty paterny, co ne to, to bys to změní najednou v ten pocit a nebo si k ní čuchneš a teďka máš všechny ty informace zatím, jak jsem popisoval a je to wow, to je hustý a teďka seš propojený s tím prostředím, uvědomuješ se, že ty stromy dělají prostě kyslík a že ti pomáhají dejchat a že kdyby tady nebyly celou tu evoluci, tak pravděpodobně tady nejsme a nemůžeme fungovat na tyhle bázi, na který fungujeme s tím kyslíkem. Takže tohle to všechno ti může taky vést k nějakým jako hlubokým pocitům a hlavně smysluplnosti. Zase je to něco, co je...
Jsi smysluplnej.
Ano, přesně tak, jsi smysluplnej, protože cítíš a navíc hraješ roli v tom prostředí, nejseš od toho odpojený, od té reality a to je něco, o čem jsme hodně mluvili i v minulý sezóně, i v této sezóně, ale je to za nás ta jedna jako z nejdůležitějších věcí. Ne na tom spolíhat jenom na to, jak jsi říkal, ale propojit to s těma ostatníma typama vidění.
Hej, to mi připadá právě úplně skvělý, jakože jak vlastně zjistit, že třeba v těch vztazích, takže já vztah prostředí, já vztah kamarád, já vztah prostě potenciální partner nebo partnerka, tak je právě třeba pomocí té kognitivní flexibility, ty si projdeš všechny tyhle ty prostě jednotlivý typy vědění, protože většinou to tak je, že jo? Že to je takový to, odstaneš se v nějakém vztahu, s někým začneš žranit a najednou to je, hej, skvěle si povídáme, ale prostě nemůžeme se vystát, nebo můžeme se vystát, ale prostě nemůžeme si povídat a prostě takový věci, tam vždycky něco třeba jako chybí z tohleto. A najednou si vyskytneš prostě v nějakém vztahu a teď testuješ, že jo? Prostě zkoušíš. A ne testuješ jako vědomě, ale najednou jsi tam tím bytím přímo obsažený a teď prostě jenom prochází si těma různýma věcma. Takže prostě najednou, aha, tak já tady vlastně mám toho nového člověka. Takže čekneš si první, prostě to vědění pojmenování. Aha, můžeme si povídat. Prostě čekujeme se, náš jazyk prostě si rozumíme, že jo? Rozumíme si. Prostě, že mluvíme podobným jazykem, protože...
A to taky může trvat, že jo?
Ale... To může trvat, že jo? Prostě ladí se na toho člověka, na tu jednu úroveň, aby si vlastně pochopil, jak ten člověk uvažuje, v jakých pojmech uvažuje. Potom prostě řekneš si, aha, tak jo, tak to je super. Prostě můžeme si povídat, rozumíme si, prostě to je check, že jo? Pak máš to procedurální vědění, jestli ti jde prostě nějaký jako schopnosti s tím člověkem, jako jestli vůbec jako se spolu hejbete dobře, jako v tom světě, protože jedna taková hezká metafora, kterou jsem se dostal nějakým jako myšlenkovým svými myšlenkama na začátku roku, tak bylo, jak jako vlastně se v těch partnerských stazích pohybovat je, jako když jdeš prostě do tanečních a ty tam máš za den prostě vystřídáš neskutečně jako moc partnerů, že? A s někým se ti tancuje dobře, a někdo je moc prostě jakoby hromotlučný a někdo najednou přijde prostě někdo, s kým si ty vaše dva staly prostě sednou a najednou spolu můžete tancovat a je to prostě skvělý a za to něco si s tím člověkem prostě na věnečku.
Máš tam flow, že s ním.
Máš tam flow právě, že ty tvoje pohyby odpovídat na ty její pohyby. Její pohyby odpovídat na ty tvoje, takže vy jste se na sebe naladili. Našli jste prostě jakoby ten správný kontext. A to mi připadá, že to je prostě krásný to procedurální vědění, že ty nejdeš vlastně, že ty dovednosti jdou v souladu a že nejdete jako proti sobě nějakým úplně jako typem. Takže prostě
Jo, to je ono, to je mimochodem přímo si popsal tu strukturně funkční organizaci. Vy se naladíte vlastně a představ si to, jak já teďka mám ruce od sebe a teďka se přibližují a dotýkají se na sebe a prostě ukazováček je na ukazováčku, maliček na maličku, palec na palci, všechny prsty jsou na těch druhých prstech ty druhý ruky, že jo? A to je přesně to, co děláš vlastně v tom tanci. Přesně si sedáš ty na toho člověka a takhle přesně si se můžeš sedat i na realitu. A mimo...
Co si děláš v tom tanci? Sedáš se
ladíš se na toho člověka, dobře.
To lepší.
A mimochodem, ty jsi popsal komunikaci jako ten první typ, ten propoziční typ vědění, ale to je hrozně zajímavý, protože jak vlastně komunikovat je zároveň i ten procedurální typ, to je další schopnost, takže ty zjišťuješ i tuhle schopnost a je to hrozně hezký, tyhle příklady, ta komunikace, ten pohyb vlastně, jak s tím člověkem fungovat.
Jo, zase ježíš, ty jsi to hezky řekl, že to tu komunikace, že to ta komunikace. No a potom máš tam ty další, jo, tak už máš dvě úrovněček, aha, tak můžeme si povídat, můžeme se spolu pohybovat, tak nám ty pohyby laděj, to je super. A potom, jak fungujeme třeba při změně kontextu, jak fungujeme v jakém kontextu prostředí. A najednou zjistíš, že prostě Právě, že jste se poznali jenom v jednom prostředí, že jo, třeba někde na párty, a jenom zjistí, že v běžném životě se super nerozumíte, nebo tak, jo. A najednou právě ty testuješ různý prostředí a jak spolu ladíte, jak každý z vás je schopný rozpoznat roli toho prostředí, roli svou, ale zároveň i roli toho vztahu, protože ten vztah už je nějaká entita a ty už se musíš ladit i na něj. Takže se ladíš najednou na tři věci, na sebe, na prostředí, na vztah. A najednou ty testuješ i toho druhého člověka, jak spolu dokážete procházet tím světem, jak se prostě chová u tvých rodičů, jak ty se chováš u jejich rodičů, jak prostě se chováte na tobogánu, nebo prostě
v restauraci.
No, třeba jakoby poznáš nějakou úchylku toho člověka.
Jo, prostě ale to je mega prostě zajímavý.
Což je mega zajímavý. A třeba ta úchylka ti sedne. Jako.
A to je fakt krásně popsaný, protože najednou ty už nemáš jenom ten svůj organismus, kdy se ladíš na to prostředí a zjišťuješ ten kontext. Ty to máš, ty jsi jako jedna entita prostě. Fakt hodně hezky popsaný. To je super.
Právě, ale že tam najednou ty stupňuješ i to ladění, že jo, na ty věci. A najednou tam prostě je něco hrozně hezkýho. Takže vy se spolu dokážete povídat, dokážete se spolu pohybovat,
ladit,
a budovat různý skilly, ladit. A potom je tady, vy spolu fungujete i v rámci různých prostředí.
Takže perspektivní to kontextu vidí.
Jo, že jste rozpoznali entitu svoji a vztahu a dokážete dobře rozpoznat to prostředí kolem.
Jo, a to si myslím, že je velký jako často problém, že najednou prostě možná, nevím, možná mám zkreslený pohled na dobře, tak kdybych byl mladý a nedospělej nebo něco, já nevím, prostě představ si takový, i v těch amerických filmech prostě máš ty mladý teenagery, tak jako s tou slečnou jsou třeba spolu a je to v pohodě, ale pak prostě jdou nějakou party a totálně se tam, já nevím, opijou a prostě vůbec se nechovají jako jak by měli nebo s těma rodičima, tak najednou tenhle se ten typ vědění, který ještě tam není, někdo, kde si nerozumíme, nebo který potřebuje lazení a ty si potřebuješ uvědomit ten kontext i v rámci toho právě přesně, jak jsi popsal, prostředí sebe a toho vztahu.
No právě, a to je jako taky hezký, že ježišmarja, nikdo není perfektní a nemá všechny ty věci jako v čeku, ale to o tom je rozpoznat, aby ses jako věděl, co se máš jako učit i v rámci toho vztahu, aby ten vztah ladil dlouhodobě. A ten vztah, nemyslím ten partnerský, to je příklad, ale obecně prostě s prostředím, v práci, v tom, jak být dobrý člověk, jak přesně univerzálně, jak najít to místo ve světě, který mě baví, že tam jsem. To jsou ty důvody, proč vlastně se věnovat i těm různým prostě typům vědění. A hlavně, jak třeba nedělat no harm jako tomu svým okolí. Jakože právě, když tam máme krizi smyslu, krizi utváření smyslu ve světě, tak jak právě rozpoznat to, co je špatně a jak to začít napravovat, tak je právě, když se třeba čekneme ty různý typy vědění. No ale abych se vrátil k tomu vztahu, tak najednou ty máš teda čeklý už tři věci. A poslední, co zbývá, je zbavit se úplně všeho a teď jenom čekovat,
jak
se cítím, když jenom jsem.
Ale to je hrozně důležitý, protože mimochodem tenhle typ vidění je zase úplně na základu toho. My to popisujeme ze zhora dolů, protože to je jako jednodušší, ale najednou, když se necítíš dobře, když se vlastně necítíš to propojení, ty potřebuješ cítit nějaký propojení a kvůli tomu vznikají takový ty, já nevím, duše, jakože jsme propojení duší a tyhle věci, protože ty tam cítíš tu participační povahu i toho člověka, i sebe a propojujete se na neuvěřitelných úrovních, protože se znáte ve všech těch jiných druzích vědění a znáte se, je to ten člověk, který ho znáš úplně nejlíp na světě, nejvíc intimně, spojujete se i fyzicky, i mentálně a dochází tam k komunikaci na úrovních, který si vůbec nedokážeme představit. Každý malinký pohyb, prostě feromony, co vysíláme, jaký pach vysíláme, všechno tohle jsou různý typy vědění a ty mikroRNA, přesně tak. A ty se měníš s tím člověkem, rostete spolu a je to jedna láska a vztah je jedna z nejdůležitějších věcí pro dospívání, pro učení se, pro růst. A je to hrozně důležitý. A je hrozně důležitý v samotném vztahu ten pocit vlastně. A to je hrozně zajímavý. Zažil jsem taky to, že všechny ty úrovně byly check. Úplně jakoby mega. Fakt to bylo hrozně dobrý. A pak jsem zažil, že to prostě necítím. A najednou nemůžeš s tím nic udělat. Si říkáš, to je divný, všechno je dokonalý. Ale necítíš to. A to je přesně ono. Je tam něco, co tam chybí? Někdo by to popsal jako jiskru, já nevím, může to být poslání jinak, ale to je hrozně zajímavé, že se to může stát a že opravdu teďka máš nějaký nástroj na to, jako jak to rozpoznat a vlastně zjistíš, ale jenom,
Jenom tohle tak bylo, že ty se rozpoznal, že ty neladíš tím prostředím pravděpodobně. Zase.
Jo, no ale hlavně, ano, něco jsem musel rozpoznat, ale hlavně prostě tam nebyl ten pocit, protože já jsem měl pocit, že právě ladím naopak s tím prostředím, že všechny ty druhý vědění jsou v pohodě, ale neměl jsem tam tu participační povahu toho, bylo to nějaký jako odpojený, nebylo to prostě, necítíš tam tu lásku vlastně, kterou bys měl cítit, takže zajímavý.
Zajímavý. No ale zajímavý tady na tom je, co tady popisujem, tak je, že komunikace neprobíhá v jedné dogmatické rovně, že to není, komunikace není jenom formou slov, ale právě na různých těch úrovních, že jo. A právě se mi líbí, že ty tady začal popisovat tu úroveň toho bytí, a to je ta úroveň, že jo, kde se prostě objevují třeba různě jako inside joky, přesně ta nonverbální komunikace, kde stačí udělat nějaký gesto. A tobě se prostě tam nastartuje ten proces v té hlavě, který ti najednou vybaví ten pohyb nebo ten jiný typ komunikace.
Ten kontext.
Smáč, jo, jako spolu. A to je přesně najednou jakoby to vnímání, nalazení, ta všímavost vlastně jenom. A když se vracíš k tomu úplně jako niternému pocitu, jak ty se cítíš, nehledě na všechny ostatní úrovně, když třeba prostě nic neděláš, jak se jenom cítíš ten daný moment.
Jo, jo. Hele, super, Krištofe, teď jsme probrali, tyjo, to jsem strašně rád, že jsme probrali takhle dopodrobna všechny ty druhy vědění, nakresli jsme spoustu obrázků. Já bych ještě to chtěl jako zaobalit, protože už jsme tady, bylo by škoda nezmínit některé ty důležité věci. V jádru a výsledek tohle z toho všeho je, že začneš rozpoznávat reálnější paterny ve světě. A to znamená, v rámci té conformity theory je jedna hrozně zajímavá věc, a to je to, že ty když získáš schopnost rozpoznávat reální paterny, tak to potom vede k tomu, že ty si ty reální paterny můžeš začít využívat. Prostě rozpoznáš to a najednou, aha, tohle je ten reálnější pattern a ty ho začneš využívat a je to pro tebe výhodnější. No a to potom snižuje tvůj vnitřní konflikt. Ty seš si jistý v tom světě, jistější v tom světě, ale nejseš samozřejmě uzavřený, seš nedogmatický, ale můžeš, snižuje to takovou jakousi úzkost, která může vznikat z těch sebeklamů a sebe nějakých dokonce sebedestruktivních patternů a ty tam vznikají taky. A jsou to různý myšlenkový vzorce, prostě já nevím, to je. My jsme tady o tom mluvili tolikrát, to jsou věci jako je vnitřní kritik, jako je mamut, nebo třeba úzkost z toho, že letím letadlem a to letadlo spadne. To není relevantní, protože já vím, že mám daleko menší pravděpodobnost, že umřu v letadle než v autě. A proč nejsem úzkost v autě? Jo, prostě to je jenom to, že jsem nerozpoznal ten reálný pattern, ale já to můžu udělat samozřejmě a to mi zlepší život.
Jako rozpoznal, že jo, ale můžu ho zmenšit na tu patřičnou úroveň, která mu patří.
No, třeba. No, přesně v tom porovnání, je to ten kontext a je to ta, je to ten poměr jenom, není to něco, je to. Jo, takže, no, tato věc, že to vlastně sníží tu úzkost a mimochodem úzkost zase snižuje tu kognitivní flexibilitu, takže když snížíš úzkost, jsi kognitivně flexibilnější, jsi víc schopný reagovat na svět, jsi víc schopný bejt, rozpoznat kontext, použít proceduru, použít schopnost, použít potom možná i to propoziční vědění, pojmenovat to, mluvit o tom, což je hrozně zajímavé, nemůže být v úzkosti a jít na pódium, tam prostě se zasekneš samozřejmě, že jo? Což je jako jednoduchý jako příklad toho. No a to snížení vnitřního konfliktu vede k čistšímu pohledu na realitu a to je hrozně zajímavý, protože to zase vede ke schopnosti rozpoznávání reálných patternů. Takže to je takový pozitivní zpětná vazba a ty potom prostě dostáváš lepší, optimálnější vlastně chápadlo té reality, jako uchopuješ tu realitu, jak jsme mluvili o chápadle, jako tom orgánu, který vlastně se dotýká té reality a snaží se jí uchopit tím správným, reálným, co nejreálnějším způsobem, aby jsme fungovali optimálně. A tohle to všechno, tyhle druhy vědění a jejich hlavně jejich rovnováha, hlavně, aby jsme o nich věděli, uvědomovali si je a trénovali je, tak to vede právě k tomu, že dostaneš tu pozitivní zpětnou vazbu tvýho života a jak žít ten život, což je úplně jako nádherný.
Kdybych tady ještě právě jednou vypíchnul vlastně ten jeden extrém, jak jsme pojmenovali na začátku, že právě utváření smyslu ve světě je o tom rozpoznat extrémy a hledat jejich protiextrémy a nějakou jako střední cestu toho vyrovnání, tak právě tím extrém, o kterém se tady bavíme, je to vědění toho pojmenování, těch názvů, těch forem a že je to jakoby nadužívaný. Je to to, co nám v tom světě za posledních 100-200 let pomohlo téměř jako nejvíc, protože že jo, díky pojmům, slovům, názvům prostě můžou vznikat pokroky v medicíně, ve vědě, v technologii a dalších věcech, ale právě když to zkombinujeme s tím nedostatkem v dalších oblastech, tak to vlastně nemusí být jako zdravý právě, když to je jako když prostě si přijdeš na něco hustýho prostě ve slovech a nejdeš to integrovat. Jo? To jsou prostě typicky nějaký třeba spirituální bypassy. Ty zažiješ nějakou psychedelickou zkušenost, ta je hrozně hustá, máš tam z toho nějakou jakoby pro sebe vygenerovanou message, ale nežiješ to prostě potom v tom životě. A potom to vede k nějakým jakoby nezdravým vzorcům. A prostě příklad z toho světa, o kterém se tady bavíme, znova půjdu do vědy, tak je, my jsme se často bavili o tom, jak vědci, kteří zkoumají dlouhověkost, tak jsou právě jakoby v těch pojmech a ty to studují a je to hrozně jako hustý, na co všechno přicházejí, jak moc je důležitý cvičení a teď studují ty dráhy, ale potom vlastně nejdou do toho reálného světa a nedělají ty věci, na které oni přicházejí. A potom prostě třeba, nevím, extrém, umírají mladý, nebo tak.
Jo, to je hrozně, ježišmarja, napadlo spoustu myšlenek, protože tady bychom to ještě mohli zaobalit do té bubliny toho autentického a simulovaného myšlení, protože to simulované myšlení těch automatických reakcí, co si popsal, toho pojmenovávání, a vlastně já jsem efektivní, já nemusím přemýšlet, já prostě si vezmu věci, seskládám to a představ si tu výrobní linku. Uděláš všech 1000 produktů denně. Teď to přenes na tu úroveň společnosti celý a ukazuje se, že společnost se nachází v takových cyklech. Ty máš cyklus těch automatických zvyků, takže máš brutálně rychlej pokrok. A paradoxně ten rychlej pokrok vede k tomu, že ty potřebuješ být flexibilní, aby ses adaptoval, jenomže tu flexibilitu ztrácíš tím, že máš rychlej pokrok. To znamená, že tady extrémní paradox a proto tady vzniká Game B prostě, něco jako jiná hra víceméně než se hraje, jiný typ vědění, proto tady vznikají kognitivní věci, jako jsou tohle, jako je John Verweke, jako jsou Rebel Wisdom, proto tady je Mindfulness revoluce, prostě tohle, proto tady se znova renesance psychedelik, že jo, a to je hrozně zajímavý, protože psychedelika, teď to bylo úplně, jsem byl z toho, úplně mi vystřelila hlava, ale ty bys neměl brát žádný propoziční vědění z psychedelik jako relevantní. Psychedelika fungují tak, že tobě připomenou, remember, připomenou tu participační povahu tvýho bytí. Ty si vzpomeneš na to, že oh, aha, já prožívám, já jsem propojený s prostředím, aha, tady je jiný typ vidění. A tohle se považuje jako jeden typ vlastně probuzení, toho, že you remember, že se remember, že jsi zpátky členem toho světa. A to zapomínáme. My zapomínáme, že ta naše zkušenost je důležitá. Vlastně tady mám hezkou napsanou věc. Máme vědecký světonáhled, ale kritika je, že nám nedává existential guidance, že nám nedává nějaký návod na existenci vlastně. A to je přesně to, že nikdo nám neřekne, že naše subjektivní zkušenost je důležitá, že jsme součástí světa a všechno je propojené a všechno spolu komunikuje. A tohle je něco, co můžou meditace i psychedelika třeba přinést. Ale není to o tom, že se dozvídáš nějaký fakta. Ne, ty se
Já s tím asi nesouhlasím.
Aha.
Právě, že jakoby věda není nikde psaný jakoby v názvu vědy, že by prostě, že to je jakoby dogma fakt a že ti to nějakým způsobem oddaluje od toho prožívání. Je to nástroj, který ty můžeš použít, ale právě, že tě nikdo neučí, jak ten nástroj použít.
No přesně
ty máš
tak.
Nástroj na genezi, na generování faktů a dalších věcí a pojmů a názvů a ty prostě potřebuješ jenom něco, co ty názvy poskládat dohromady a ty si z toho vygeneruješ to, co je teda dobrý, protože my z toho vycházíme, že jo? My, aha, ten pohyb prostě jako víme, že nějak důležitý, ale tady máš důkaz na to, že to je brutálně důležitý pro tvoji subjektivní zkušenost. A taky věda prostě řeší jako subjektivní prožívání, prostě deprese, duševní zdraví a další věci. Takže si myslím, že to je zase něco, co je ruku v ruce.
Jo, ne, na 100%, ale já spíš myslím to, jako kam to vedlo, a že tohle je už reakce na to. Protože když se koukneš na to, tak je to ten přehnaný objektivismus, to je kritika té vědy. A když se koukneš, jako my jsme v brutální bublině, my řešíme jenom tu subjektivní zkušenost právě propojenou s tou vědou, což je to nejsilnější. Ale obecně prostě nemáš lidi, co propojují věci. Ano, začíná ta interdisciplinarita.
Tak ty jsi tady popsal jakoby ty cykly, že jo, tak prostě přesně 20. No. století bylo stoletím prostě brutálních objevů, jo. DNA, že jo, další věci. A tam jako nemůžeš se zamýšlet nad tím, jak DNA ovlivňuje tvoji subjektivní zkušenost a tak. A prostě jedeš brutálně tu vědu.
Přesně tak.
Teď přijde s těma hustýma věcma a dneska díky tomu, že někdo jel tu manufakturu té vědy,
jo,
tak my zjišťujeme, že co všechno nás ovlivňuje, co všechno můžeme udělat pro to, aby jsme fungovali líp. A najednou se tady prostě před jakoby x lety na přelomu století objeví epigenetika a ty zjistíš, že ty i to DNA můžeš prostě nějakým způsobem, nějaký druhotný úrovni měnit tím, jakým prostředí se vystavuješ a co děláš z té činnosti. Je. A to mi připadá hrozně hustý.
Je to hrozně hustý, protože se propojují ty cykly a my začínáme stíhat integrovat všechny ty vlastně objevy. Takže se napojujeme zpátky na to, co je opravdu i důležitý, až vrátíme se zpátky TT. A we are remembering jako society, jako společnost. Jo. A mimochodem, k tomu nevedou jenom psychedelika, k tomu vede meditace, k tomu vede spoustu věcí, k tomu vede
komunikace.
Komunikace
nebo subjektivní komunikace.
Nebo epikurenský nějaký prostě praktiky, což je jenom to, že jako obdivuješ tu přírodu a snažíš se procítit ten moment, ten prožitek, stejně jako prostě to dělá i meditace, jenom tady to děláš prostě na procházce v lese a uvědomuješ si právě, jak tě ovlivňuje to prostředí, jak ty ovlivňuješ to prostředí. A to je, myslím, důležitý a myslím si, že tady je ohromná a my jsme toho důkazem, protože my cítíme, že tady je nedostatek tohle, cítili jsme to na škole, že nikdo ti neříkal, jak se máš pohybovat světem a jak žít a tak dále. Je to dobrý si to zjišťovat, ale my nám ani nikdo neřekne, hele, nikdo to neví, jak žít. Nikdo to neví na světě. Ty to musíš
najít sám.
Ty si to musíš najít sám.
Tady ti neudělám prezentaci o smyslu, abych ti na konci řekl, co je smysl života.
Přesně. A to je to knowing by being, prostě učení se vědění tím, že jsem a tím, že to prožívám a mojí zkušeností s těma věcma. Takže tohle je za mě jedno z nejfascinovanějších témat, který moc děkujeme, že John Verveke existuje, že to je někdo, kdo se zrodil a kdo přemýšlel už velice hluboce o těchto těch tématech, kdo to má v rámci, prostě napsal na to studie, články, dáme odkazy na jeho článek s Léem Ferrerem, kde tohle to popisuje. Je to z kognitivní právě psychologie, z kognitivních věd a je to naprosto neuvěřitelné. Takže vlastně největší vděčnost jde jemu, to, že vlastně my můžeme propojit to jeho vědění, který nám předá nějakým způsobem tou propozicí, tak my ho můžeme propojit s tím naším bytím a prožíváním, protože my jsme zjistili, že spoustu těch věcí jsme žili, jenomže teďka už na to máme to správné pojmenování, takže je hrozně hustý, že ta propozice je důležitá, protože nám pomáhá k tomu o tom se zamyslet, nějak to rozpoznat reálnější, relevantnější paterny a pak to třeba o tom mluvit a předávat to dál.
Jenom je zajímavý, že spousta z lidí, kteří se věnují nějakým způsobem sense makingu, tak si prošli nějakou osobní krizí smyslu ve světě. Mm-hmm. John vyprávil, že jo, o jeho fázi jako nihilismu, existenciálního nihilismu, kdy postrádal vůbec jako smysl, měl krizi prostě dobro versus zlo a tak dál. Mm-hmm. A toho vedlo k tomu jako hledat ty podprahový mechanismy toho utváření smyslu ve světě, ty fundamentální základy, na kterých jako můžeme právě jako zakládat tu naši zkušenost, což mi připadá skvělý. A mě tady ještě napadla jedna věc, ale tu už se nechám asi na jiný podcast.
Jo, já k tomu len z tomu jenom vlastně poslední, že ono, že všechno, co tvoří, všechno, co dělá a předává, tak ten jeden hlavní důvod, co chce, je, aby lidé se zpátky zamilovali do reality. Že to je jediná reálná odpověď na ten nihilismus. Což mi přišlo hrozně krásný a já bych si to taky moc přál, protože realita je nejvíc hustá, fascinující věc a my mega ji miluju. A to ti dává prostě potom požitek z toho prožívání a to je hezký.
Jo, souhlasím. To je moc hezký. Tak jo, já bych tím asi skončil.
Tak jo, já bych tím taky skončil. Tak děkuju moc, Krištofe, bylo to super.
Taky děkuju.
Moc jsem si to užil.
A děkuju i vám, posluchačům, co jste si doposlouchali až sem. Dejte nám vědět, jestli vás ty témata baví, protože my se teď hodláme vlastně krizi smyslu ve světě věnovat o trochu víc než dřív, protože je to vlastně, co nás bavilo už předtím, jsme se pouštěli jako do toho biohackingu a tak dál. A říkáme, že tam ještě jako, že říkali jsme, že tam ještě musíme trošičku dozrát. A teď je to něco, co konzumujeme na denní bázi. A rádi bychom to tou formou šířili víc do světa. Takže nám dejte vědět, jak se vám to líbí a třeba jak vy tvoříte smysl ve světě. A jestli byste se na takovýhle třeba nějaký jako osvětě chtěli podílet.
Tak jo, super. Díky moc, jestli nás chcete podpořit, můžete to sdílet se svou sociální bublinou, ať se třeba vaše babička dozví o jiném typu vědění nebo tak a vlastně ho najde ve svém životě, protože každý ho tam máme, jenom je dobrý si to pojmenovat, ukázat na to a pak zjistíme, wow, to je tahle věc a já to můžu dělat víc. A to si myslím, že je super a zlepší naše fungování a jak uchopujeme realitu, naší zkušenost. A no, kromě sdílení nás můžete podpořit i třeba na startovači tím, že nám pošlete 100 a když si uvědomíte, že já nevím, třeba jste vášnivý posluchač našeho podcastu a posloucháte každý díl, tak to je docela vlastně hodně kontentu, hodně hodin a když se vás takhle sejde pár, třeba 10 a každý nám pošlete 100 měsíčně, tak to je mega zajímavý, protože to je 1000 korun, to je hrozně moc peněz a nám to dá jako ohromně moc, protože nám umožní tohle to dělat, že nám to dělat dál vlastně a věnovat tomu čas, takže moc děkujeme všem startovačům i těm budoucím a díky za poslech.
Díky za poslech.
Mějte se krásně. Brain VR.